Καλησπέρα σας. Σήμερα θα ασχοληθούμε με το ίσως πιο σημαντικό ρεύμα, κινηματογραφικό ρεύμα, το νεορεαλισμό. Ας κάνουμε μια μικρή εισαγωγή πρώτα, όπου αν συνοψίσουμε τα ρεύματα που συνέτειναν στην αλλαγή πλεύσης του κινηματογράφου σε ολόκληρο τον κόσμο, λίγο πριν, λίγο μετά το 1940, θεμελίωσαν εκείνο που περί τα τέλη της δεκαετίας του 50 θα ονομαστεί νέος κινηματογράφος. Πρώτα ο Άλφρεντ Χίτσκοκ, που εκμεταλλεύτηκε την υποκειμενική οπτική, τόλμησε να ακολουθήσει κατά πόδα στα κεντρικά του πρόσωπα και να μας εξιστορήσει τις περιπέτειές τους όπως εκείνα τις βίωνε. Κατόπιν το φιλμ νουάρ κάρφωσε την κάμερα στον ώμο του detective που ψάχνει και υφίσταται τις συνέπειες των αναζητήσεών του, ενώ στον ψυχισμό του αντανακλάται η μαυρίλα του περιβάλλοντος, οι προδοσίες, η φόνη και η αναλγησία. Στη συνέχεια ο Ρομπέρ Μπρεσόν, πριν ακόμα υιοθετήσει την off αφήγηση των ηρώων του σε πρώτο πρόσωπο, εισήγαγε την ψυχολογία της συμπεριφοράς, ανατρέποντας βαθμιαία το κλασικό ψυχολογικό μοντέλο που ήθελε ένα συγκεκριμένο ερέθισμα να οδηγεί σε μια συγκεκριμένη αντίδραση σύμφωνα με την ψυχολογία του προσώπου. Κι ύστερα ήρθε ο Βισκόντι να προσθέσει μια πρωτοφανέρωτη διάσταση ρεαλισμού στην οπτική μας πάνω στον κόσμο και τα γεγονότα. Τη σκυτάλη θα πάρει κατόπιν ο Ροσελίνη, που θα συνδυάσει το υποκειμενικό βλέμμα με την εκφραστικότητα των φαινομένων και θα διαμορφώσει την κυρίαρχη αισθητική του μοντέρνου κινηματογράφου. Ενδιάμεσα, τη σημαντική χρονιά του 1941, ένας άλλος κορυφαίος της 7ης τέχνης, ο Όρσον Ουέλς με τον πολίτη Κέιν, θα ανοίξει νέους δρόμους στην κινηματογραφική τέχνη, πλουτίζοντας κέρια τα εκφραστικά μέσα του κινηματογράφου. Σήμερα λοιπόν, όπως είπαμε και πριν, θα ασχοληθούμε με τη γέννηση και τα πρώτα βήματα του ιταλικού νεορεαλισμού. Ας ακούσουμε ένα κομμάτι από τη μουσική της ταινίας «Ο κλέφτης των ποδηλάτων». σχολή του νεορεαλισμού εμφανίστηκε στη μεταπολεμική Ιταλία σε μια κρίσιμη χρονική στιγμή για τη χώρα, τη στιγμή που κατέρεε το καθεστώς του Μουσολίνη και μέσα στη πλήρη κοινωνική εξαθλίωση ως αποτέλεσμα του πολέμου. Στη βάση τους, οι ταινίες του Ιταλικού νεορεαλισμού αντικατέστησαν τους πρωταγωνιστές ήρωες με καθημερινούς ανθρώπους που πάλευαν να επιβιώσουν και συνεπώς έχουν έντονη κοινωνική συνείδηση. Υφολογικά, ο νεορεαλισμός χαρακτηρίζεται από την απόρριψη του στούντιο και το γύρισμα των σκηνών σε φυσικό φωτισμό και ντεκόρ, καθώς και σε πολλές περιπτώσεις την χρησιμοποίηση ερασιτεχνών ηθοποιών και τον αυτοσχεδιασμό. Ιταλία, δεκαετία του 1940. Κατά τη διάρκεια του καθεστώτος του Μουσολίνη, γεννιέται μέσα από το πειραματικό κέντρο, σχολή κινηματογράφου με βάση τη Ρώμη, ο όρος νεορεαλισμός. Ο όρος αυτός δεν άρχισε να εξελιχθεί σε κινηματογραφικό φαινόμενο και να διαφέρει με ό,τι είχε προηγηθεί στα ιταλικά προπολεμικά κινηματογραφικά δρόμενα, αλλά και με το Star System, δηλαδή το κλασικό χολιγουντιανό μοντέλο. Σήμερα θεωρείται ένα από τα σημαντικότερα ρεύματα στην ιστορία του κινηματογράφου. Βασικό ατού του νεορεαλισμού είναι ο χαμηλός προϋπολογισμός. Οι ταινίες γυρίζονταν στους ρημαγμένους και ρυπωμένους από τον πόλεμο δρόμους της Ιταλικής χώρας, αναδεικνύοντας έτσι την αβεβαιότητα που επικρατούσε στην μεταπολεμική Ιταλία. Η πληθώρα από εικόνες των δρόμων ακολουθεί μια από τις θεμελιώδεις ιδέες αυτού του νέου ακόμα κινηματογραφικού είδους, που θεωρούσε τα στούντια μια σπατάλη από μίμηση των φυσικών χώρων. Πρωταγωνιστές, εκτός από τους άγνωστους κυρίως και ερασιτέχνες ηθοποιούς, ήταν οι χαρακτήρες απλών καθημερινών πολιτών που προσπαθούσαν παρά τις αδειξιότητες για τα προστοζήν. Ο Ιταλικός νεορεαλισμός λοιπόν γεννήθηκε μέσα στο χάος και στα απομεινάρια του πολέμου. Η Ιταλική κοινωνία μετά τον πόλεμο ψυχοραγούσε, αλλά δεν λύγησε στην προσπάθειά της να σταθεί και πάλι όρθια. Ένα μικρό αφιέρωμα, μουσικό μιξάζ από τις ταινίες του Ροσελίνη και του Ντεσίκα. σκηνοθέτες όπως ο Ντεσίκα, ο Ρομπέρτο Ροσελίνη, ο Τζουζέπε Ντεσάντες, αλλά και πριν από αυτούς ο Λουκίνο Βισκόντι, εισχώρησαν με τον φακό τους σε φυσικούς, φτωχικούς χώρους και με ερασιτέχνες ηθοποιούς ως επιτοπλίστων, έδωσαν νόημα και ουσία στην ασημαντότητα της καθημερινότητας. Απλά γεγονότα, όπως η προσπάθεια ενός οικογενειάρχη να ξαναβρει το κλεμμένο εργαλείο για τη δουλειά του, ένα ποδήλατο, απέκτησαν μέσω του νεορεαλισμού οικουμενικό χαρακτήρα που αποτυπώθηκε μοναδικά στην κινηματογραφική οθόνη. Τα φιλμ βασίζονται σε απλά σενάρια που όχι μόνο συγκινούν το θεατή, αλλά ταυτόχρονα τον ταυτίζουν υποκινώντας τον παράλληλα να συνειδητοποιήσει την κοινωνική πραγματικότητα. Οι ερμηνείες από τους ερασιτέχνες ηθοποιούς είναι βγαλμένες από τη ζωή, σήμα κατά τα θέν άλλωστε του νεορεαλισμού. Το σημαντικότερο είναι ότι ο σκηνοθέτης με την κάμερά του καταγράφει την Ιταλία μετά τα συντρίμια που άφησε πίσω του ο Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος. Μια Ιταλία γεμάτη ανασφάλειες και σκοτεινούς ανθρώπους που είναι έτοιμοι με μια σπίθα να γίνουν φωτιά και να καταπαράξουν ο ένας τον άλλον. 1945. Ο καταστρεπτικός και ισοπεδετικός Δεύτερος Παγκόσμιος Πόλεμος έχει τελειώσει και η κινηματογραφική σχολή εγκαταλείπει σταδιακά το φανταστικό, το εξωπραγματικό, το παραμορφωμένο και ατομικό για να περάσει σε πιο ρεαλιστικά πλαίσια. Η αναγέννηση του Ιταλικού κινηματογράφου άρχισε στη διάρκεια ακόμα του πολέμου με την ταινία του Λουκίνο Βισκόντι «Ο Σεσιώνε», ο Βραχνάς σε ελληνική μετάφραση, διασκευή ενός μαύρου μυθιστορήματος, ρομάνου άρωπος λέγεται, του James Cain. Επισημαίνει ο διακεκριμένος κριτικός του κινηματογράφου Ζόρζ Σαντούλ. Το ύφος, άμεσα εμπνευσμένο από τον Ρενουάρ και ειδικά από την ταινία «Ανθρώπινο κτίνος», έδειχνε για πρώτη φορά ίσως από 20 χρόνια το αληθινό πρόσωπο της Ιταλίας. Ένα καινούριο ύφος εμφανιζόταν, κοντινό ακόμα στον γαλλικό νατουραλισμό, όμως η νέα Ιταλική σχολή έμπαινε ήδη με το Βισκόντι σε ένα λουτρό σύγχρονης πραγματικότητας. Παρά το καθαρά αστυνομικό σενάριο που δεν περιείχε καθόλου κοινωνικές αναφορές, το Σεσιώνε δεν θα μπορούσε ασφαλώς να είχε γυριστεί αν δεν είχε χρηματοδοτηθεί από τον ίδιο το σκηνοθέτη του και ο ρεαλισμός του προκάλεσε την απαγόρευσή του από την λογοκρισία ως τις παραμονές της πτώσης του Μουσολίνη. Όμως, με τις ιδιωτικές προβολές του, η επίδρασή του απλώθηκε γρήγορα σε όλο τον κινηματογραφικό κόσμο της Ιταλίας. Η υποκειμενική οπτική ήρθε τώρα να συνδυαστεί με τη φόρμα που σέβεται τα φαινόμενα, δηλαδή τον ρεαλισμό. Έτσι, το πρώτο τεράστιο κίνημα του νεορεαλισμού ήρθε να θεμελιώσει το σινεμά της επόμενης πεντηκονταετίας. Θα ακούσουμε ένα μουσικό μιξάζ από ιταλοελληνικές νεορεαλιστικές ταινίες. Thank you.
Πιο σκληρή όμως είναι η ξενιτιά. Εκεί δεν βρίσκεις ούτε συμπόνια ούτε αγάπη.
Η λύρα που ορκιστήκαμε στην αγάπη μας, δεν μη χαλάσουμε ποτέ, ήταν...
Κάλπικη. Η αγάπη μας όμως ήταν αληθινή, Παύλο.
Όπως είπαμε, ο νεορεαλισμός ήταν το πρώτο αισθητικό ρεύμα που σεβάστηκε τα φαινόμενα, δηλαδή την πραγματικότητα, όπως την αντιλαμβάνονται οι αισθήσεις μας. Ήταν λοιπόν απόλυτα φυσικό για τον πρωτοπόρο της σχολής Λουκίνο Βισκόντι να στραφεί προς το ντοκιμαντέρ, σε μια εποχή μάλιστα που η πραγματικότητα ήταν εξαιρετικά φωτογενής, που τα σημαντικά γεγονότα συνέβαιναν με ταχύτατο ρυθμό και η ανάγκη να τα αποτυπώσεις ώστε να μην ξεχαστούν πρόβαλε επιτακτική. Ήταν με το Σεσιόνε που άναψε το φυτίλι και ακολούθησαν οι αλυσιδωτές εκρήξεις που νομιμοποίησαν πολύ σύντομα τη διεθνή κριτική να μιλά για τη γέννηση μιας νέας φόρμας και μιας νέας σχολής. Σκηνοθέτες με παρελθόν κάποιων χρόνων άρπαξαν αμέσως το μήνυμα και γύρισαν να κοιτάξουν και να αποτυπώσουν στο φιλμ την πραγματικότητα γύρω τους με απόλυτο σεβασμό στα φαινόμενα. Έτσι, πολύ σύντομα, ο νεορεαλισμός ανοίξει διάπλατα την πόρτα σε μια άλλη, ευρύτερη αισθητική σύλληψη που θα ονομαστεί φαινομενολογία και με το όνομα αυτό θα γονιμοποιήσει το παγκόσμιο σινεμά μέχρι τις μέρες μας. Θα ακούσουμε τον Ευγένιο Σπαθάρη να αποδίδει μια παράσταση καραγκιόζη από την νεορεαλιστική ταινία «Πικρό ψωμί» του Γρηγόρη Γρηγορίου.
Ωπα, 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 μωρέ, γεια σου οικογένεια, έξω φτώχεια μέσα λόρα, άντρε, έδιο. Μπράβο παιδιά μου, καλησπερίσατε τώρα τον Όσμο, πες την παράσταση έχουμε απόψε. Αξιότιμοι κύριοι, καλησπέρα σας πέρα για πόρα. Απόψε το θεατρό μας έχει παράσταση καλή, καθίσατε να διασκεδάσετε. Μπράβο παιδιά μου, μετά ο βολή. Χωριά σου τώρα παιδεύε, χαμένο, 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 χαμένο,
Καλησπέρα Γιάνγκο.
Δεν το ξέρα πως ήσουν εδώ.
Και τώρα που το ξέρεις.
Πάω στον Άρχοντα.
Κρίμα κι εγώ που σου κρατούσα το κάθισμα.
Έλα τον Ζάνε. Θέλω αμέσως πατέρα. Μάλιστα, αρχοντά μου, πολύ χρονεμένα. Πήγαινε να βρεις
Πλατεία, το θεωρείο και η γαλαρία.
Ποιος είναι απάνω?
Ο Αντώνης με τη μητέρα του. Σε πειράζει?
Δεν θέλω να πούνε πως έχουμε τίποτα οι δυο μας.
Και γιατί να το πούνε? Δεν υπάρχει λόγος. Δεν είναι έτσι.
Μόνο ο Καραγιώζης είναι άνθρωπο να εξυπηρετεί στο Πασά. Αυτός θα ραντεβίζει. Καραγιώζης, βρε! Καραγιώζης!
Δεν βγήκες απόψε.
Α, ναι, για κοίταξε εδώ. Σ' αρέσει?
Ο Τζόνι.
Ο Τζόνι.
Ένα Καραγιώζη, κάνε έτσι μια τίποτα.
Γούστο που το έχει ο Εγγλέζος.
Και ο Πάπλωμα μου
ρεγούμε
μέσα στο
σιγουάι.
Και το έχουμε και δεμένα από πάνω. Για στάσου να βγω. Να μα πάω εσύ, Πάπο, εδώ είναι η τίποτα. Ένα τώρα, πιστεύεις μου ωραία. Φιλότι με χάντζε χαβιάρι, χάντζε ταραμά. Βρε παιδί μου, σε θέλω για δουλειά, βρε τι δουλειά βρε γρουσούζι, ξέρεις τι καλά θα μου έκανε. Απάνω λέει που είχε πιάσει μια καρβελόβροχη που είχε ανοίξει ο καρβελόβροχη και έβρεχε μια καρβελόβροχη με φουσκωτά έτσι, ψωμιά φουσκωτά και από εκεί που είχα ανοίξει την αγκαλιά μου να πιάσω ένα ξεροψημένο διπλοκάρβελο έρχεσαι και με ξυπνάζα. Πούτσα μου. Ρωσινόπολη χρονεμένε μου, εφέτη ταχύνια, ο καημένος είμαι στα ζιαταγά σας αγά μου. Πολύ καλά, να σε ακούσω τη γλώσσα ξέρει. Κομμά σαβά βγαίν τραβιδουγέ. Ωραία, μου τα είπες και καλά, ρε γιος. Ναι, τα είπαμε καλά, ωραία. Λοιπόν, τι θέλεις άλλο από μένα, ναι. Α, θέλω αύριο το πρωί να ανοίξεις το γραφείο. Πάρε 10 λίρες και σε περιμένω το πρωί να ανοίξεις το γραφείο, καλό. Σε περίμενε και ελπίζω να μην έχεις. Επομένως, Πασάρου, ζητώνω από τα καλύτερα του γραμματέως.
Γιάνγκο.
Τι θέλεις?
Αν θέλεις, μπορεί να σου βρει δουλειά ο Τζόνι.
Ευχαριστώ. Θα δουλέψω με τον πατέρα μου.
Οκ.
Να θυμίσουμε εδώ πως οι ρίζες του νεορεαλισμού ανοιχνεύονται στη λογοτεχνική παράδοση της Ιταλίας στον Βερισμό. Ένα κίνημα που κάνει μία πιστή και αντικειμενική περιγραφή της πραγματικότητας, αλλά και στον κινηματογράφο, στην πιο αξιόλογη βουβή καλλιτεχνική παραγωγή της Ιταλίας, στο φιλμ «Χαμένη στο σκοτάδι», γυρισμένο το 1914 από τον Νίνο Μαρτόλιο. Ένα φιλμ κοινωνικού ρεαλισμού που είχε μελετηθεί προσεκτικά από όλο τον κινηματογραφικό κόσμο της Ιταλίας, μέχρι το 1943, οπότε μία βόμβα των Άγγλων έπεσε πάνω στο στούντιο που φυλασσόταν το αρνητικό και η μοναδική κόπια της ταινίας και έτσι το φιλμ αυτό πέρασε οριστικά στο χώρο του μύθου. Εκτός από τον Λουκίνο Βισκόντι, οι δύο άλλοι κορυφαίοι εκπρόσωποι του ιταλικού νεορεαλισμού, ο Βιτόριο Ντεσίκα και ο Ρομπέρτο Ροσελίνι, είχαν ήδη κινηματογραφικό παρελθόν την ώρα που στράφηκαν προς τον νεορεαλισμό. Για τον Ντεσίκα η μεγάλη στιγμή σήμανε όταν άρχισε η συνεργασία του με τον κορυφαίο σεναριογράφο της Ιταλικής οθόνης, Τσέζαρη Τζαβατίνι, μια συνεργασία που θα δώσει τα αραιότερα φιλμ του Ντεσίκα ανάμεσα στο 1944 και 1952, φιλμ που θα θεωρηθούν τα πιο τυπικά δείγματα του νεορεαλισμού, τα μοντέλα, οι κανόνες κατά κάποιον τρόπο του νεορεαλιστικού φιλμ που θα προκύψουν από την αριστοτεχνική δόμηση και εκτέλεση των ταινιών «Σιουσιά», «Ο κλέφτης των ποδηλάτων», «Θάμα στο Μιλάνο» και «Ουμπέρτο Ντι». Ποτέ, ούτε πριν ούτε μετά, ο Ντεσίκα δεν κατόρθωσε να φτάσει σε ανάλογες δημιουργικές κορυφές. Γι' αυτό άλλωστε και πολλοί μεταγενέστεροι κριτικοί θεώρησαν, λίγο πρόχειρα είναι η αλήθεια, τον Τζαβατίνι ως τον αληθινό δημιουργό των αναριστουργημάτων του κορυφαίου σκηνοθέτη. Στις 3 Φεβρουαρίου του 1945, στο περιοδικό Star έγραφε ο τότε κριτικός και αργότερα αξιόλογος σκηνοθέτης Αντώνιο Πιετράτζελη ένα εκτενές κριτικό σημείωμα για το φιλμ του Ντεσίκα «Τα παιδιά μας βλέπουν». Ένα σημείωμα η αρχή του οποίου θα μπορούσε να θεωρηθεί και μανιφέστο του νεορεαλισμού. Γράφει λοιπόν ο τότε κριτικός. Πριν ακόμα πούμε οτιδήποτε για αυτή την ταινία, πρέπει να μιλήσουμε για την προσήλωση, την πίστη και την αφοσίωση των συντελεστών της. Θάρρος, ειλικρίνεια, επιμέλεια και ανθρωπιά είναι τα ηθικά χαρίσματα του Ντεσίκα, όπου είναι ένας άνθρωπος όλο ζωντάνια ανάμεσα σε ζωντανούς ανθρώπους. Μια μικρή μουσική δημιουργία με λατέρνα από τη μαγική πόλη του Νίκου Κούνδουρου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Και το ηθικό δίδαγμα που μπορούμε να εξάγουμε από την ταινία του είναι ότι πρέπει να αρχίσουμε να στρέφουμε το βλέμμα μας στον κόσμο, στην απέραντη, ευμετάβλητη πραγματικότητα που ζούμε, στη ζωή των ανθρώπων που μας περιτριγυρίζουν. Από αυτό όμως προκύπτει άλλο ένα δίδαγμα, που είναι η προτροπή να είμαστε σοβαροί και ευσυνείδητοι, ηθικές αρετές, τις οποίες ιδιαίτερα σήμερα έχει ανάγκη ο κινηματογράφος μας. Οι τέσσερις διαδοχικές ταινίες που γύρισε ο Ρομπέρτο Ροσελίνη από το 1944 ως το 1948 τον ανέδειξαν σε ουσιαστικό πατέρα του νεορεαλισμού. Ρώμη, ανοχήρωτη πόλη, Παϊζά, ο έρωτας, Γερμανία, έτος 0. Η πρώτη από αυτές, το «Ρώμη ανοχήρωτη πόλη», θεωρείται και το πρώτο νεορεαλιστικό αριστούργημα. Το φιλμ γυρίστηκε αμέσως μετά την απελευθέρωση της Ρώμης, στο δύσκολο χειμώνα 1944-1945, μέσα στη φτώχεια, το φόβο, αλλά και την ελπίδα του κόσμου, ενώ γκρεμιζόταν ο φασισμός. Άρχισε ο ντοκιμαντέρ για τον ιερέα Αντών Μαροζίνη, που εκτέλεσαν οι Γερμανοί, και αναπτύχθηκε σε συλλογική έκφραση της πόλης και των ανθρώπων της. Ο σκηνοθέτης μένει προσκολλημένος στη νεορεαλιστική αισθητική. Σημειώνει ο Βασίλης Ραφαηλίδης: άρνηση χρησιμοποίησης επαγγελματιών ηθοποιών που εμποδίζουν την επαφή του κοινού με το έργο. Η Άννα Μανιάνη, πρωταγωνίστρια της ταινίας, ήταν μέχρι τότε τραγουδίστρια του Music Hall και ο Άλντο Φαμπρίτσι, ο ιερέας της ταινίας, κωμικός κονφερασιέ. Άρνηση του ντεκόρ και των στούντιο, άρνηση των αφηγηματικών συμβάσεων, αποδοχή ενός ρεαλισμού χωρίς όρια, όπου τα δραματουργικά είδη δεν είναι ποτέ σαφώς χωρισμένα και όπου εκείνο που προέχει δεν είναι οι χαρακτήρες, αλλά οι καταστάσεις. Θα ακούσουμε ένα μικρό μουσικό κομμάτι από την ταινία «Ο Δράκος», που δεν είναι καθαρά νεορεαλιστική. Ο ρεμπέτικος χορός σε μουσική του Μάνου Χατζηδάκη και σκηνοθεσία του Νίκου Κούνδουρου.
Μας με τρατέρ. Ένα ταξάκι θέλω. Ένα ντεσότο. Έτσι για το μεροκάμα του. Τίποτε άλλο. Εμένα η ζωή μου αλλάζει απόψε.
Να ακούσουμε τι είχε πει ο κορυφαίος Γάλλος κριτικός και θεωρητικός του κινηματογράφου Αντρέ Μπαζέν. Είχε πει ο Μπαζέν: «Ο νεορεαλισμός είναι μια σφαιρική περιγραφή της πραγματικότητας από μια σφαιρική συνείδηση και αυτό τον κάνει να διακρίνεται από το ρεαλισμό, τον νατουραλισμό, τον βερισμό». Λοιπόν, σφαιρική περιγραφή της πραγματικότητας, δηλαδή χωρίς ανάλυση πολιτική, ψυχολογική, ηθική. Η πραγματικότητα είναι ενιαία, ακέραια, μιλάει από μόνη της. Αλλά και η σφαιρική συνείδηση που τον παρατηρεί. Ο Ροσελίνη είναι πάνω απ' όλα μια τέτοια ζωντανή συνείδηση, χωρίς προκατάληψη ή ιδεολογία, αλλά μόνο με αγάπη. Ο Μπαζέν ορίζει τον κινηματογράφο του Ροσελίνη ως οντολογικό και το Παϊζά αποτελεί την ακραία εφαρμογή αυτής της ιδιαίτερης νεορεαλιστικής ματιάς. Στους κορυφαίους Ιταλού νεορεαλιστές, σκηνοθέτες όπως ο Ροσελίνη, Ντε Σίκα, Βισκόντι, Ντε Σάντις, στους οποίους αναφερθούμε αναλυτικότερα στην επόμενη εκπομπή. Να δούμε όμως πώς και πόσο ο ιταλικός νεορεαλισμός επηρέασε τον ελληνικό κινηματογράφο. Η ελληνική κινηματογραφία πριν το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο έχει να παρουσιάσει ελάχιστες ταινίες, όπου οι περισσότερες είναι ηθογραφίες ή ειδήλια. Κατά τη διάρκεια της κατοχής υπάρχει κάμψη, οικονομική και πολιτιστική, η οποία επηρέασε και την παραγωγή των ταινιών του κινηματογράφου. Μετά το τέλος του Δευτέρου Παγκοσμίου Πολέμου στην Ελλάδα, οι κοινωνικές διεκδικήσεις που σημειώνονται είναι επηρεασμένες από τη δοκιμασία του πολέμου, της κατοχής και του εμφυλίου. Να πάρουμε μία ιδέα ακούγοντας ένα διάλογο από την ταινία «Οι Γερμανοί ξανάρχονται».
Σωμάτι, σας πετάτε σε μια χάμου. Μην πετάτε σε μια χάμου, κύριε Αμαρτία. Μην πετάτε σε μια χάμου, κύριε Αμαρτία. Αυτό μας έλειπε τώρα. Λόξ! 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 Να, Λόξ! Σωμάτι! Να, Λόξ! Σωμάτι, βρε! Να,
άσε κύριε Τρόπερ, δεν το τρώει.
Δεν το τρώει.
Όχι, μόνο κόκαλα τρώει.
Μπράβο, Φλουξ. Μπράβο. Καλομαθημένοι είμαστε, βλέπω. Δεν θα σου κάνω φουκαρά μου. Έπρεπε να σε είχα στην κατοχή, να σε έκανα κιουβετσάλα, σου λέγα εγώ. Μα τώρα, το λες ή δεν σου το λες. Τι είναι, ρε Λευτέρη. Εδώ το πράγμα είναι μυστήριο. Τούτος ο χριστιανός άλλη δουλειά δεν έχει. Από εδώ απ' όξω τι περνάει τη μέρα, ξέρω εγώ. Άλλο μου κανένας της κεστά που θα είναι. Απαρούστε, απαρούστε, δίπλο, τριπλο, κλειδώστε την πόρτα να έχουμε το φιλοκάρισμα στη σιγό, βρε παιδιά.
Σταθείτε, βρε παιδιά, να έρθει και ο κύριος Ζήσης.
Ε, τι δεν είναι εδώ αυτός.
Όχι.
Τι ώρα είναι. Δύο παρατασίες. Ε, θα το δείτε. Τι συμβαίνει,
τίποτα, κύριε Θοδόνη.
Τίποτα, βρε, κιουβετσάδα βλέπω εδώ πέρα. Που το βρήκες το κρέας, βρε.
Θα σου πω, κύριε Θοδόνη.
Τι να μου πει, στάσου, στάσου. Να πάρουν κι εμείς ένα μεζεδάκι, κύριε.
Έλα κύριε Φόδρε, πάρε λίγο γρήγορα όμως.
Άντε καλά, μην
καείς. Άντε γρήγορα κύριε.
Τι κρέας είναι αυτό, ρε Ζήση. Στρέλω μου πεις και το βρήκες αυτό το κρέας, ρε Ζήση. Έλα πάρε για. Ρε Ζήση. Ζήση. Τι κρέας είναι αυτό. Πού το βρήκες αυτό το κρέας, ρε Ζήση. Πού το βρήκες αυτό το κρέας, ρε Ζήση. Πού είναι ο Φλόξ, ρε Ζήση.
Δε σου είπα, θα σου πω, κύριε Θόδωρ.
Τι να μου πεις, μωρέ. Τι να μου πεις, μωρέ. Πώς βάσταξε καρδιά σου και έκανες τέτοιο πράγμα, μωρέ. Κατακαημένε, Φλόξ. Δεν σ' άρεσε το ψωμί, ε. Κόκαλα ήθελες. Φουκαλά μου, σήμερα θα περισσέψουνε κόκαλα, θα είναι τα δικά σου.
Αυτή την εποχή, ο ελληνικός κινηματογράφος, μόλις που αρχίζει δειλά-δειλά να κάνει την παρουσία του ως εκφραστικό μέσο. Η ελληνική κινηματογραφία άρχισε να αποκτά τα κυριότερα χαρακτηριστικά της στην δεκαετία 1950-1960. Αξιοσημείωτη αυτή την εποχή είναι και η εμφάνιση ταινιών με νεορεαλιστικές τάσεις, οι οποίες είναι επηρεασμένες από τον ιταλικό νεορεαλισμό. Πέντε ταινίες της ελληνικής παραγωγής της δεκαετίας του 50 διεκδικούν τον χαρακτηρισμό νεορεαλιστικές για τον ελληνικό κινηματογράφο. Η πρώτη είναι το «Πικρό ψωμί» το 1951 του Γρηγόρη Γρηγορίου. Ακολουθεί «Η Μαύρη Γη» το 1952 του Στέλιου Τατασόπουλου. Το «Ξυπόλυτο Τάγμα» το 1954 του Γκρέκ Τάλας. «Η Μαγική Πόλη» το 1955 του Νίκου Κούντουρου. Να σημειώσουμε εδώ ότι ο Τατασόπουλος και ο Κούντουρος αναφέρουν ότι η πρόθεσή τους ήταν να φτιάξουν νεορεαλιστικές ταινίες καθώς θαύμαζαν τα επιτεύγματα του ιταλικού νεορεαλισμού. Και τελευταία νεορεαλιστική ταινία που θα αναφέρουμε είναι «Η Συνοικία το όνειρο» το 1961 του Αλέκου Αλεξανδράκη. Θα ακούσουμε την Άννα Μούσχουρη από την ταινία «Μαγική πόλη» του Νίκου Κούντουρου και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι η ταινία που προαναφέραμε, η συνοικία «Το όνειρο» του Αλέκου Αλεξανδράκη και επίσης «Η μαγική πόλη» του Νίκου Κούντουρου. Ωστόσο, πίσω από την ταινία του Αλέκου Αλεξανδράκη υπάρχει μια ιδιαίτερη ιστορία λογοκρισίας που λίγοι γνωρίζουν και αξίζει να αναφερθεί. Αναλύοντας την ταινία «Συνοικία το όνειρο», θα αναδείξουμε τις ομοιότητες και τις διαφορές της με αυτό το ρεύμα. Βλέποντας την ταινία από την αρχή μέχρι το τέλος της, παρατηρούμε ότι υπάρχουν πολλές ομοιότητες ανάμεσα στη μεταπολεμική Ιταλία και τη μετεμφυλιακή Ελλάδα. Τα ίδια προβλήματα, οι ίδιες ανασφάλειες, τα γωνιέντη βλέμματα και οι ίδιοι καχύποπτοι άνθρωποι. Η συνοικία «Το όνειρο» ήταν ουσιαστικά η απεικόνιση μιας φτωχογειτονιάς της Αθήνας του ασύρματου. Ένας διάλογος από την ταινία «Κάλπη και Λύρα» του Γιώργου Τζαβέλα και μουσική του Μάνου Χατζηδάκη. Εισαγωγή της ταινίας «Κάλπη και Λύρα». Η γειτονιά της Αθήνας, ο Ασύρματος όπως προείπαμε, είναι μια παραγκούπολη ανάμεσα στο λόφο του Φιλοπάπου και τα Άνων Πετράλωνα. Τέσσερις κάτοικοι, τις οποίες προσπαθούν να ξεφύγουν από την φτώχεια και την ανέχεια, χωρίς ωστόσο να χάσουν την αξιοπρέπειά τους. Ανάμεσά τους ο Ρίκος, ο Αλέκος Αλεξανδράκης, πρώην κατάδικος, είναι μικρό κομπιναδόρος, αλλά με καλή καρδιά. Η αγαπημένη του Στεφανία, η Αλίκη Γεωργούλη, που φλερτάρει με τους πλούσιους και με την ιδέα να ξεφύγει μια και καλή από τη φτωχογειτονιά. Ο ασκητικός νεκροθάφτης, ο Μάνος Κατράκης, που σέρνεται ενώ προσπαθεί να επιβιώσει σε ένα περιβάλλον εμφιαλτικό όπου ακούς μωρά να κλαίνε και επιθυμητές γυναίκες να φωνάζουν. Μια τουαλέτα και ένα τηλέφωνο υπάρχουν για ολόκληρη την περιοχή. Τα όσα συνέβησαν μετά τα γυρίσματα άνοιξαν μια πληγή που δεν θα εραπεύτηκε ποτέ, απόδειξη τα λεγόμενα του ίδιου του Αλέκου Αλεξανδράκη. Αυτή η ταινία δεν με αφορά, δεν με αντιπροσωπεύει. Για μένα τελείωσε στη λογοκρισία της. Τι συνέβη όμως για να τα πει αυτά ο Αλεξανδράκης? Το φιλμ προβλήθηκε κατακρεουργημένο και προφανώς ποτέ δεν τον εξέφρασε πλήρως τον Αλεξανδράκη. Σε συνέντευξή του είχε πει ότι χάρη στην προσωπική παρέμβαση της Ελένης Βλάχου στον Κωνσταντίνο Καραμαλή, η ταινία μπόρεσε τελικά να παιχτεί έστω και πετσοκομμένη. Όσο για τις σκηνές που κόπηκαν, καταστράφηκαν. Ακόμη και τότε, στην πρώτη προβολή της ταινίας, έγιναν επεισόδια καθώς η αστυνομία αποπειράθηκε να εμποδίσει την είσοδο του κοινού στον κινηματογράφο και η παρακολούθησή της ουσιαστικά κατέληξε να είναι πράξη αντίστασης. «Τι πράγματα είναι αυτά που δείχνετε?» είχε ρωτήσει τον Αλέκο Αλεξανδράκη, ο αστυνομικός διευθυντής που σταμάτησε την προβολή της ταινίας. «Στην Ελλάδα δεν υπάρχουν πεινασμένοι ούτε τρελοί που να κυκλοφορούν ελεύθεροι. Κάνετε κομμουνιστική προπαγάνδα». Επίσης, η συνοικία, το όνειρο, δεν προβλήθηκε σε επαρχιακές πόλεις, ειδικά στις εθνικά ευαίσθητες περιοχές, εκδόθηκε αυστηρή διαταγή απαγόρευσης. Η ταινία, μετά την προβολή της στο Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης και παρά την εύνοια της κριτικής, κατέληξε σε τρομερή αποτυχία. Κατά ένα μέρος συνέβαλε και αυτό στο θρύλο που δημιουργήθηκε γύρω της. Θρύλος ο οποίος διατηρείται ακόμα και σήμερα αλόβητος. Εκτός όμως από το ίδιο το θέμα της ταινίας, εκτός από το κυνηγητό που της ασκήθηκε από τη δεξιά για την μυθοποίηση της συνοικίας στο όνειρο, έπαιξαν ρόλο και άλλα πράγματα. Το τραγούδι που ερμήνευε ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης «Το βρέχει στη φτωχογειτονιά» σε στίχους του ποιητή Τάσου Αρβανίτη και σε μουσική του Μίκη Θοδωράκη, έγινε ύμνος της φτωχολογιάς και αποτελεί μια από τις σημαντικότερες στιγμές στην ιστορία του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού. Τέλος, να σημειώσουμε ότι το φιλμ σήμανε και την οικονομική καταστροφή των συντελεστών του, κυρίως του Αλέκου Αλεξανδράκη. Ας ακούσουμε τον Γρηγόρη Μπηθηκότση, «Βρέχει στη φτωχογειτονιά».
Της βροχής της θάλης. ψευτικιάτικε δουνιά. Στεναγμό μου είσαι μικρός και δε χωράς τον αναστέ, τον αναστεναγμό μου.
Μαγική πόλη του Νίκου Κούντουρου. Έχουμε δύο πόλεις σε μια ταινία, δύο απεικονίσεις της Αθήνας σε μια αφήγηση που σιγά σιγά και σταθερά απομακρύνεται από το ρεαλιστικό και κερδίζει το ποιητικό, δηλαδή τη μετάφραση της πραγματικότητας. Η μαγική πόλη του Νίκου Κούνδουρου είναι ένα από τα ωραιότερα δείγματα ποιητικού ρεαλισμού στον ελληνικό κινηματογράφο. Μέσα από την ιστορία του Κοσμά, ενός φτωχού νεαρού που αγωνίζεται να επιβιώσει, ξετυλίγεται μπροστά μας η ζωή και ο παλμός της Αθήνας του 50. Ποιάς Αθήνας όμως, γιατί έχουμε δύο πόλεις που μας φανερώνονται. Η μία πόλη των προσφυγικών χαμόσπιτων και των χωματόδρομων, της φτωχολογιάς και της μαρίδας που ξαμολιέται πίσω από κάθε ξένο. Η φασαρία των χειρομανάδων και των λιγομίλητων υποτακτικών κοριτσιών, του κουτσομπολιού και της αλληλεγγύης, των παράνομων σαρκικών και των αθώων πλατωνικών ερώτων, των βαλτωμένων ονείρων και της ανθρωπιάς. Η άλλη πόλη είναι η πόλη των επιγραφών νέων και της τζαζ, των ωραίων γυναικών και των καλοντυμένων ανδρών, του εύκολου παράνομου κέρδους και της απόλαυσης, των καλογιαλισμένων ονείρων και του εφήμουρου.
Σαν τα κρύβω μου αστέρια.
Η άλλη μια ωραία ελληνική ταινία είναι το πικρό ψωμί του Γρηγόρη Γρηγορίου. Πρόκειται για την πρώτη ελληνική νέα ωραία ελληνική ταινία χωρίς γραφικότητες και ωραιοποιήσεις, μελόδραμα και μπουζούκι. Αντίθετα είναι μια πιστική απόδοση της δύσκολης ζωής των βιοπαλαιστών. Ένας στοχός οικοδόμος, ο Παντελής Ζερβός, προσπαθεί με τη βοήθεια της γυναίκας του, της Ελένης Ζαφυρίου, να μεγαλώσει τα τρία παιδιά του. Όταν θα σκοτωθεί σε εργατικό ατύχημα, γνωρίζουμε τη συνέχεια. Η επόμενη ταινία είναι το ξυπόλυτο τάγμα του άγνωστου στο πλατή κοινό ελληνοαμερικανού σκηνοθέτη Γκρέκ Τάλας. Το ξυπόλυτο τάγμα είναι η αληθινή ιστορία 160 παιδιών που η δράση τους πήρε διαστάσεις μύθου όταν διώχθηκαν από τα ορφανοτροφεία της Θεσσαλονίκης από τους ναζί κατακτητές στα χρόνια της κατοχής του Δεύτερου Παγκόσμιου Πολέμου. Οι Γερμανοί αδειάζουν τα δημόσια κτίρια και τα επιτάσσουν. Ανάμεσα σε αυτά τα κτίρια είναι και αρκετά ορφανοτροφία. Τα ορφανά πετάγονται στον δρόμο. Μια ομάδα από αυτά τα ορφανά, για να επιβιώσει, παίρνει τη ζωή στα χέρια της. Οργανώνονται σαν μυστικό στρατός με ιεραρχία και πειθαρχία. Μόνα τους συγκροτούν ομάδες κρούσης και βοήθειες. Πηγή για την τροφοδοσία τους είναι τα γερμανικά καμιόνια που κουβαλάνε ψωμί και τρόφιμα και οι μαυραγωρίτες. Τα κλεμμένα μοιράζονται στα ορφανά αλλά και σε κατοίκους της Θεσσαλονίκης που είχαν ανάγκες. Πέρα από την αρρωγή που παρήχαν στον κόσμο, κατάφεραν να βοηθούν την αντίσταση βρίσκοντας τρόπους να φυγαδεύουν στη Μέση Ανατολή Έλληνες, Αμερικάνους και Αγγλέζους αξιωματικούς. Να πούμε δύο λόγια για τον άγνωστο, όπως είπαμε, αυτόν σκηνοθέτη, τον Γκρέκ Τάλας. Ο Γκρέκ Τάλας, Γρηγόρης Θαλασσινός, γεννήθηκε το 1905 στην Κωνσταντινούπολη. Αργότερα μετακόμισε με την οικογένειά του στην Αμερική. Ειδικεύτηκε στη θεατρική σκηνοθεσία στη Μόσχα, στην σχολή Στανισλάβκη, με τον οποίο συγκατοίκησε για περίπου 1,5 χρόνο. Εργάστηκε στα στούντιο της Golden Meyer ως μοντέρ και σκηνοθέτης. Ήταν κορυφαίος μοντέρ στις ταινίες «Πόλεμος και ειρήνη», «Όσα παίρνει ο άνεμος», «Dr. Jekyll» και «Mr. Hyde». Ο ηθοποιός Νίκος Κασιώτης του Εθνικού Θεάτρου συνάντησε τον Τάλας στην Αμερική αρχές του 50. Διηγήθηκε στον Τάλας την ιστορία με τα ορφανά και του είπε ο Τάλας να γράψει το σενάριο για αυτή την ταινία. Η μουσική της ταινίας είναι του Μίκη Θοδωράκη και αξίζει να σημειώσουμε ότι είναι η πρώτη κινηματογραφική μουσική δουλειά του Μίκη. Ο Γκρέκ Τάλας πήρε μέρος στον Ισπανικό εμφύλιο, εντάχθηκε στους Δημοκράτες όταν έμαθε για την δολοφονία του φίλου του Φρεντερίκο Γκαρθία Λόρκα. Ο Βιτόριο Ντεσίκα, όταν είδε την ταινία του Τάλας, του είπε «Αν είχες γυρίσει την ταινία πριν εγώ γυρίσω τον κλέφτη των ποδηλάτων, τότε εσύ θα ήσουν σήμερα ο Βιτόριο Ντεσίκα». Στην ταινία «Ξυπόλυτο τάγμα», κορυφαίο δείγμα του ελληνικού νεορεαλισμού, παίζουν μόνο δύο επαγγελματίες ηθοποιοί, ο Νίκος Φέρμας και η Μαρία Κωστή. Τα 63 από τα 66 παιδιά που πήραν μέρος στην ταινία, ο Τάλας τα πήρε από ορφανοτροφείο. Ήταν δε η πρώτη ελληνική ταινία που πήρε διεθνές βραβείο. Βραβεύτηκε στο Φεστιβάλ του Εδιμβούργου το 1955 με την Χρυσή Δάφνη. Πέθανε το 1993 στην Αθήνα. Θα συνεχίσουμε με τη μαύρη γη του Στέλη Τατασόπουλου. Ο Στέλης Τατασόπουλος σκηνοθέτησε την πρώτη στα χρονικά του έφηβου ακόμα ελληνικού κινηματογράφου με ορεαλιστική ταινία απροκάλυπτα τολμηρού κοινωνικού περιεχομένου για εκείνη την εποχή. Ήταν η κοινωνική σαπίλα. Η δεύτερη ταινία του «Μαύρη γη», μια ταινία φιξιών και ντοκιμαντέρ ταυτόχρονα, Πήρε το πρώτο βραβείο των κριτικών κινηματογράφων και την πρώτη θεμητική διάκριση του Διεθνούς Φεστιβάλ Θεσσαλονίκης στα Απριλιανά Πέτρινα Χρόνια το 1973, ενώ τιμήθηκε και σε διεθνές φεστιβάλ της Σοβιετικής Ένωσης. Η ταινία «Μαύρη Γη» περιγράφει τη σκληρή ζωή στα σμυριδοριχεία της Απειράνθου της Νάξου. Η ταινία είναι γυρισμένη επί τόπου, με συνεργασία όλων των κατοίκων του χωριού και των σμυριδορίχων. Εργάτες του σμυριδοριχείου και κάτοικοι του χωριού αναπαρέστησαν την άγρια εκμετάλλευσή τους στα ορυχεία και τη στερημένη ζωή τους, ενώ τα αφεντικά τους πλούτιζαν. Θα κλείσουμε με την ταινία του Άδωνη Κύρου «Το Μπλόκο». Μια σπάνια ταινία για το έπος της εθνικής αντίστασης, μια από τις ελάχιστες που καταπιάνονται σοβαρά με το θέμα της κατοχής και η μοναδική που παρουσιάζει με τόλμη το θέμα ταμπού των κουκουλοφόρων συνεργατών των Ναζί. Μια μαύρη σελίδα της σύγχρονης ελληνικής ιστορίας με τη σκηνοθετική μαεστρία του διεθνή σκηνοθέτη και θεωρητικού του κινηματογράφου Άδωνη Κύρου. Μια συγκλονιστική αληθινή ιστορία για μια μεγάλη τραγωδία στην οποία κύλησε το αίμα 315 πατριωτών. Ο Κύρου θέλησε με τον τρόπο αυτό να ποτίσει ένα φόρο τιμής στο έπος της Εθνικής Αντίστασης και του Λαϊκού Κινήματος στα χρόνια 1941-1945. Η υπόθεση της ταινίας που εξιστορεί με δύναμη τα αληθινά γεγονότα του μπλόκου της Κοκκινιάς και των γύρω περιοχών. Η αντίσταση αυτή για τον Κύρο είναι καθήκον, είναι μια διαχρονική ανάγκη, ηθική και πολιτική. Γι' αυτό άλλωστε και οι δήμοι των Κοκκινιωτών παρουσιάζονται εντελώς αφαιρετικά και απρόσωπα, παραπέμποντας μέσω της γενίκευσης ένα διαχρονικό σύμβολο καταπίεσης, ένα θανάσιμο κίνδυνο που πάντα ελοχεύει και απειλεί την ανθρώπινη ελευθερία. Με σαφείς επιρροές από τη μαρξιστική φιλοσοφία, ο Κύρου με ένα ιδιαίτερο τρόπο προσπαθεί να δείξει τη δυνατότητα ακόμα και του πιο ασήμαντου καθημερινού ανθρώπου να φτάσει στη μυθική στιγμή της επιλογής, χωρίς κατά ανάγκη να χρειαστεί να προηγηθούν ιδιαίτερα περίπλοκες και μεγάλες πολιτικές αναλύσεις. Το μήνυμα είναι σαφές. Κανείς δεν δικαιούται να πιστεύει πως μπορεί να μείνει αμέτωχος, όσο και αν προσπαθήσει. Θα κλείσουμε με ένα τραγούδι, γραμμένο για την ταινία αυτή, το Μπλόκο, σε μουσική του Βασίλη Αρχιτεκτονίδη, ποίηση του Γιάννη Κακουλίδη και ερμηνεία του Αλέξη Μιχελουδάκη. Τίτλος «Δοξαστικό τελευταίο». Θα τα ξαναπούμε στην επόμενη εκπομπή, όπου θα ασχοληθούμε με τους 4 διασημότερους νεορεαλιστές Ιταλούς σκηνοθέτες. Ως τότε, γεια σας.
Εσείς που πήρατε στον νόμο και φτάσατε το δάσος με τα κυπαρίσια για να ταράξετε σε μας το καινούριο δρόμο. Yeah. εσείς παδράξατε. Τη λευτεριά το χέρι και φτάσατε στο τέρμα της αθανασίας πηγαίνοντας αυγούς το μήνα στον Άδη. Yeah.